sicuramente mi hanno dato a parte i programmi di Mingi, ma allora ne trattavo dan il fenomeno, dan in realtà tale me in perspettive differenti, che ne che figerei, non è meglio che ma dopo ma se ci fosse stato discutibile forse il metodo, ma il metodo non si può avere difficoltà di li hanno, io le manetti che il muso bisogna fare, ma ne fatto tu bisogna fare, ma i conosci bisogna incontro tra di at fuori, o allora ha sei li hanno dinamel di nel delle schede, fai se non ne trattavo proprio da nel situazione del primo motivo, loro se ne hanno menuzgo quella che è ma la retina e tu quali li ti trattava in diverse perspettive perspettiva legale in perspettiva filosofica sociologica in perspettiva tatfali che fatti Yeshua in realtà quindi metta a solo le ab modi differenti sta tu quali din il-tematika nħares li għaw kol mill-lat tal-proza u tal-poezija, kemm Maltija u forsi anke fil-programmi oħrajn anke forsi nħarsu anke lejn il-letteratura anke minn pajjiżi differenti kif jitkellmu fuq il-mewt. U fil-fatt miegħi biex nagħmlu din id-diskussjoni għandi l-professur Oliver Friġieri, jiena nsellem lek grazzi ħafna li sibt il-ħin. Meta batlek li xtaqt nistiednek biex niddiskutu l-mewt u l-letteratura u l-poezija u l-proza. X'daq f'moħħok, x'kienet l-ewwel reazzjoni tiegħek?
Naħseb li huwa world record, ma naf filgħas tal-programm. Ġifieri kont sorpriż. Mhux għax għandi jkun sorpriż, però normalment argument ma jkunx diskuss. Rigward il-letteratura u l-mewt, il-rabta ovvjament hija kbira ħafna. Leopardi l-akbar romantiku taljan, forsi l-akbar romantiku Ewropew, u forsi l-akbar pessimista wara Schopenhauer, wara Sofokle b'xi mod. Biex ma semmix il-ġob ukoll, kollha pessimisti ferħanin dawk sena li kalli, ngħidu għaliex. Għandu vers b'xi mod jgħidu hekk. Due cose għal mondo, amore e morte. Il-famuża frażi griega Eros Thanatos. Funa għal imħabba li titspiega kollox bħala sabiħ, funa għal għal-mewt li tilbina l-gost kollu. Is-sabiħ jimplika l-ikraħ, l-ikraħ jimplika s-sabiħ. Il-ħajja sabiħa propju għax għandha tant ħwejġ li l-bnidem jattiraħ u jarbtuħ magħha. Jekk kera propju għax hi sabiħa. Għax se titlef xi ħaġa li tiġi xi ma titlifiex. Heidegger jgħid li fil-qiegħ ta' kollox, underlying, fil-deruq ta' kollox, hemm il-preoccupazzjoni tal-bidem li jrid jispiċċa, li m'hemm xejn għal dejjem. Quod eternum non est nihil est, jgħid Sant Agustin, dak li mhux għal dejjem mhux xejn. Kien ħobb jirrepetiha San George Preacher di sentenza. Jiġri l-letteratura teżisti anki għaliex fuq kollox teżisti l-mewt. Schopenhauer f'waħda mill-riflessjoni li jagħmel dwar is-suġġett tad-dieqa tal-bniedem, l-addolja mondjali della Leopardi. Idin, teżist l-letteratura propju għax teżisti l-mewt tibatija. Fil-mewt tibatija jeżistu, minħabba fjom teżisti l-letteratura u maħħajiet ukoll il-filosofija. Naħseb li dan jista' jaraħ kulħadd għax il-letteratura, il-filosofija, mhumiex ħsibiet fl-astratt, mhumiex lingwa, mhumiex forom, mhumiex ħsieb, però huma viżjoni tal-ħajja mod hija forma u ħsieb. Jifieri jekk nabdu xogħlijiet importanti ta' kull epoka, mhux biss tas-seklu 19 is-seklu Romantiku li kien essenzjalment ikkonċentrat fuq it-tema tal-finalità tal-limitu, insibu li f'kull epoka f'kull kultura li nafu biha, primarjament fil-kultura tal-Mediterranju, jifieri kultura Maltija tagħna Mediterranju. Is-sens tal-mewt, is-sens tal-Alla, is-sens tal-eternità, is-sens tan-nonsens, il-kredo kju absurdu ta' San Anselmu, I believe because it is so absurd. Jisna għedin najdu għaw tant l-għam li s-switch li t-kun ġimkien. Għan ma kol għasibijiet fondamentali li s-simu f'kull letteratura minn Omeru sa' Virgilju, minn Gregi, ta' traċedja bħal Sofokle, Eskilu għaw Ripide, mbaħt Shakespeare fuq kollox, u Dante mbaħt, u Goethe mbaħt il-romantiċi kollox, insomma, f'kull epoka ta' letteratura, s-sib li bidema preoccupat bil-finalità, bil-fat li twilet biex jiex u jaf li rrit jinterrompi din il-mixja tiegħu.
U daj bezzak, inti ġifieri li tħares fil-fatt hawnhekk għandi poezija tiegħek, tisima lill-Kristosina u dim il-Gurċevis u wieħed Mill-sofi tibdih Kristu li bdejt s-sala fuq maċtura, ġvinin tisek għalik il-bidu tal-ħajja jatmim u kol tal-ħajja. Għajmi għal, probabli għal kulħat, ma.
Ma naħsibx li għaw xaħat li huwa kittib jew artist li huwa kreativ xi mod li mhuwiex impenjat ma' tema ta' finalità. Naħseb li anki l-arti kollha kemm hi, jiġifieri anki. Sa x'timmaġna bliden bħal ħansemmu wesmi kbar nett bħal Michelangelo li jiddedika sin sħaħ biċċu maż-żeba fil-finità ta' saqaf bħal dak tal-Kapella Sistina, jekk mhux għax jaf li bl-arti tiegħu kif fil-fatt kitebu stess fis-sunetti kien se jissupera l-limitu. Keats li kien poeta sfortunat kif taf inti mit ta' xi 20 sena 22 sena ma kien magħruf xejn laf ħajtu u għal ċertu żmien qas wara mewtu. Ħadd qatt ma kiteb reċenzjoni fuq Keats f'ħajtu. Darba qal I think I will be among the English poets when I die. Feri kellu it-tama li xi darba din il-ġustizzja issir miegħu, però tender is the night is long speċi, hemm ħafna żmien għadda. U fil-fatt it-tema tal-immortalità, tal-fama, hija tema fondamentali, ħansemmu d-dunka, jikteb xi ħaġa hekk. Mhux min jeddu jagħni dan l-imsaħħar, meta tmissu li jistarra. Ħabbar tas-sewwa, mera ta' sbuħija, kelmtu mis-sema, u min fis-sema tnissel la jixih u la jmut. Il-poeta jintemm u la tibqa' dunka. Li jibnidem jispiċċa però l-isem tiegħu x-xogħol tiegħu jew veru wkoll. Hija frażi meħuda minn waħda mill-lodi mill-lod ta' Orazio, non omnis morior, mhux kollni kemm jien se nintemm. Fini parti mill-arti hija anki l-gloria, kieku kif tispjega jien naf. Elf ta' kruf titfwet minn żbaħ film sasar f'Amadeus. Kif tispjega li bidem marit bħal Mozart bidem fqir, però ġenju, jibqa' jitħabat sal-aħħar biex jikteb forsi l-isbaħ tal-Balatin kidwet ir-Requiem ta' Mozart. Għalija jiena m'hemmx kredu, m'hemmx liturġija mill-ispess kollu, m'hemmx quddisa isbaħ minn dik il-quddisa li kitabu. Il-mod kif jinterpreta il-klim fondamentali tal-bniedem li jibqa' jgħix, it-tajba lill-Alla biex jagħti l-ħajja, is-sens ta' solitudni, il-biża, it-turment, is-solitudni, d-disperazzjoni, u l-kobor tal-arti. Għandek Mozart qiegħed imut ta' 38-39 kien kellu. Fqir, b'mara li ma fehmitu xejn, f'titwar kellu jindifen f'miżbla, fit-trab ta' kulħadd, biex għax ta' kulħadd, ta' titrab kulħadd l-istess. Però qatt biex nafu fejn hu midfun. Jiena meta kont Salzburg darba f'kungress u kif taf inti jgħodu ktar ċerta postijiet, ħadu biex naraw d-dar ta' Mozart l-appartament fil-qalba ta' Salzburg. Ma kellux kuraġġ u ma tlajtx, ma nafx żamni l-ura, Mozart iħobb ħafna. U ma ħassejtx li kelli dritt b'xi mod li nidħol fejn daħal u xtaqt bħallum tibqa' ngħid ġejt quddiem id-dar ta' Mozart, però ma ssugrax nieħu konfidenza tgħidha magħha. Irid ngħid jien artist kbir bħal Mozart u mhux ubiss oħrajn bħal Beethoven trux qed jgħix ħajja verament frustrata. U minn idejh jibgħu joħorġu l-maravilji darba Mozart qal għad nisma l-mużika tiegħi fil-ġenna, għax kif taf inti fid-dinja ma setax jismaħa tajjeb, u f'ċerti momenti għad biss seta jismaħa. Però għad nisma l-mużika tiegħi, speċi tanti mużika kbira, u kellu raġun Mozart. Beethoven. L-istorja mimlija b'daw l-affarijiet jiġifieri. Jien għad li meta kien qed imut Goethe, għallu miftul it-tija ħana raddawl, ħana raddawl. Ċer artist huwa xi ħadd li mhux ifittex il-fama, però jaf li impenjat mat-tmiem għall-mewt. Il-bniedem li jħalli graffit ma' ħajt illum jew kisba llum, dik hija superjuri għalih, dik se tgħix aktar minnu. U l-arti hija appuntu impenn ma' żmien, hija sfida niż-żmien. Iż-żmien ma tistax tilbaħlu. Iż-żmien huwa l-kalkolina għax nemmen falla, nemmen li jagħti li ġi spjegat, però kif taf inti iż-żmien u l-ispazju ma' mistel fil-filosofija fil-fiżika wkoll. Jirrakkonta Stephen Hawking fil-Brief History of Time. Kif taf inti huwa ktieb li hu stess qal kemm id-darba li huwa kitbu kemm jista' jkun sempliċi biex jiftehem kulħadd. Jiena qallibtu kemm id-darba u ma fimt xejn forsi għax ma nafx fiżika, u forsi għax qaswa fuq il-fiżika u fuq il-filosofija tal-fiżika. Imma l-fatt li rakkonta l-episodju meta darba kien f'udjenza mal-Papa, Stephen Hawking kif nafu huma marit seriamente, u mill-kem jista' jitkellem u jiftiehem, però l-istudenti tiegħu verament imuh u ħadmulhom b'ċertu mod bil-kompjuter lill-vuċi tiegħu b'xi mod tinsema. U darba kien qudiem Giovanni Paolo tnejli kif nafu kien anki poeta, l-mod kif jara rafet kien anki poetiku. U Stephen Hawking għallu santità, naħseb li ma sanna biex niskopru x'inhu żmien ta' fl-aħħar. U jirrakkontu stess, jekk il-ħin il-Papa kważi ħasdu, u għallu allura jekk huwa hekk wasal iż-żmien li inti terġa' lura. Ma tux konfidenza tgħidha ma' Alla. Hemm ċerti kategoriji fis-sfura tal-bniedem, ma' l-ispazju, mhux irikoli bi anke l-ispazju, però l-ispazju. X'inhu żmien illi l-bidem ma jistax jifhimu, l-bidem bit-teknoloġija b'kollox, bl-erf tiegħu kollu bidem li tinnota li huwa limitat, li tinnota li jaftit, biżejjed jinnota kemm hu bravu lhom fit-teknoloġija u kemm hu slow learner. Fili l-istudenti ngħidulhom veru li d-DNA kienet mill-bidu, minn Adam u Eva kien bid-DNA. Ma nafx kellux kolesterol ukoll. Ma skoprejnhom erba' tiemilu. Fili għalhekk hemm domna biex indunajna x'inhu. Il-qalb ta' bliedem ilha taħt il-ġerzi li għandna minn bidu net, fili kull ma hemm ftit pulsieri. Però xi bliedem s-sogra jiftaħu jagħmel operazzjoni serja, l-istess brain surgery, affarijiet li saru l-bieraħ minn ftit tobbalaw. Fil bliedem ilu jaf il-verità ftit żmien, mentri l-verità qed tiżisti dan żmien. Ċar l-umiltà hija dik li tispjega anki għal għall-mewt, biex dik li tidher, però dik li għalla għal tista' tkun ħajja ġdida.
Bil-forsi tkun hemm dibattija assoċjata mal-mewt, jiġifieri il-proċess anki li n-nies jikdbu fuq u ġeneralment il-mewt hija analizzata bħala xi ħaġa ta' dibattija u xi ħaġa proċess diffiċli. Su għalmenu kulturalment aħna fil-Punent m'għandniex dan il-feeling, dan il-sensitività lill-mewt forsi bħal kulturi Arab, per eżempju, u l-kultura musulmana li tkważi tħares il-mewt bħala rigal.
Jekk m'hemmx fidi jfalla, il-mewt hija sconfitta, hija telfa, hija umiljazzjoni, hija insult. Lill-dubbina daskemm lill-bniedem, għax il-mewt hija dejjem. Jekk kemm fidi, il-mewt għandha tifsira l-oppost. Anzi, il-fidi teżisti għax teżisti il-mewt. Il-bniedem għandu bżonn il-fidi. Għax teġis il-mewt. Kull meta morru fi knisja, jew nitolbu għoddim santa, għoddim sħaba, għoddim fejt jemmen, kullim kienu għaknisja, jemmen jemmen, inti t-realizza li għed t-tkem fuq xaġa li miex minna u sa' kem t-mut, pero minn li li minn mewt. Altrimenti il-mewt hija bla sens. ċo jt-talba, skuzi, ċo jt-talba hija bla sens. Jt-talba għanda sens għax t-traxxend il-mewt. Jifini, il-bnidem li jemmen, jemmen il-mewt hija tant assurda li għandha bżonn spjegazzjoni. Hija passaġġ, vita, mutatur, non tollitur. Ħajt tbiddel u ma tintemx. Fil jekk tneħħi dan is-sens tal-mewt, il-fidi tiġi bla bżonn. Jekk tneħħi is-sens tal-fidi, il-mewt tiġi mhux bżonn però telfa kif għedna. Il-bniedem huwa magħmul biex ikol u li kell jeżisti biex jixrob u x-xorb jeżisti biex ħobb u jista' jsib l-imħabba biex jissieħ u jeżisti l-irqad. Jifieri aħna kif nafu mimlin xewqat, il-bniedem huwa abandon of patience se jisart, ma f'dal-każ useless patience se jisart, u l-istess l-annimal huwa mimli b'daw l-emozzjonijiet u b'daw l-bżonnijiet kif nafu l-kol. Imma l-akbar bżonn li għandu l-bniedem mhuwiex li jikol għalkemm minn għalu tmut, li tixrob minn għalu tmut ukoll u l-komplament, imma dan kollu jsib il-qofol tiegħu fl-akbar xewqa li għandu l-bniedem li għalli baħaj. Fili irridu ngħidu għandu l-għaċ u jizist il-xorb. Għandu l-ġuħ jizist il-ikel. Għandu l-eja u jizist il-irqat. Għandu xaqat kolla nista niplakom kolla kemmuma. U għandu l-akbar xaqal li nipaħaj u t-sa tiġi frustrata li fil propju l-bnidem t-wilet biex xaqal li kollu ġwina hu għandux. Xin jidu fuq ħami ma kikun t-ixtiq li mandi ġwina. Tkun bela. U xin jidu fuq bnidem li jixtiq li għandu ġwina ma ta' ma supposta għandu. Ikun bla. Mentri ħami ma miex bela ma t-ixtiqx li mandi ġwina ma għanda. Mli da mux ibraħ, ma jxiex li għandu ġina, għax mandux, mandi su passi kollu. Fili, il-bni dem għandu ċerta logika li tinkludi ix-xew għagbera li jibqajiex u dik tfisser li Alla mux bissu għu prezenti, pero Alla għu għanki parti mill-istinz tagħna stess. Għanna nishtu li nipaw neħxu. U għalla, u għed ħagħu għadha bis, ibda minn Kristu ġifiri. Intom se teħxu għaxin għasan neħx. Fil Kristu maġi ju għed xej.
Konvinċik li lek.
Għafna zgurzu. U għanki minn għal-Kristu, kważi għazu għem zgur l-sentiment għal-Kristu jinħala. Għadu bida xej. Li Kristu jkun marbut ma' d-dubju, li kull fidi, għandi kull rispet li kull reġjon oħra ġifiri pra. Darsi kristanit fuq reġjon tiegħek. Li jfidi għal politika, li jfidi għal investimenti, għal insurance, assigurazzjoni. L-fidi tispiega dan il-bżon din l-erġ fondamentali li għandhom bnidem jistabbidem jixtieq jħobb, jixtieq jisir milionarju, jixtieq jisifer ħafna, jixtieq jgħix ħafna. Però fuq kollox jixtieq li dan kollu jkun għaldejjem. Is-sens ta' għaldejjem li tixtri dar għaldejjem, li tpartaċċa ħaġa għaldejjem. Li tgħix kien jista' jkun għaldejjem, li tagħmel xi ħaġa li ddum, li nisma' ħaġa xi antika jinnaf, li xi ħaġa li għafwata naħseb li hija mas-siġari. Jow ħagġa qim, unnum najda l-ġantija, pero anki ċajta siġar li għandam għanuf ta' snin. Jow d-dim għamħajti għa weekend break, ġivira. Tossu kien ferju li d-dim siġra, vera. F-sitilu għet n-sir naf li għaw siġar li għiexu xie 4500 sen. Minni vera meta rajta, meta sirt naf vera, dinu għal il-ġaħat u koll. Għetta li l-studenti kollna, n-tama li għam vera. Pero zgulli f-manta għaw xie siġar li għandax xie 2000 sena. Immaġna kiku tista t-kellem għal din il-siġar t X'kien hawn f'Malta 2000 sena ilu, jek tifakkax il-San Pawl, kif kien, ix tassew, problem. Għandek l-isfida ta' żmien. Li temmen farla, ifisser li temmen fi kien nifsek li għandek skop li rid jitlaħa. Fi dak l-iskop wa tiġa fin-natura. Hija natura stess li tgħidlek, ma tistax ma temmix, għax altrimenti tkun inkomplet. L-inkompletezza hija l-finalità, il-bniedem li tibqa' jgħix. Fil-kieku l-fidi twebblek li tikmu minnu lira per mbagħad tmut. Fidi t-weblek li mandek zom l-lira u s-teċ. Fil-mlinka konsern li għadu b'nidem u għalli jipajiex. Il-nejda filosofija survival. U fidi għa survival f'kull reġjoni li fil-flizna fil-tora, fil-kristjanità. Reġjon li t-tuldu fosta t-insiex, t-tuldu għaw fil-mediterrantana ġifiri. Mbagħad hawnhekk twelet ukoll it-teatru Grik. Iktar kienu t-tema tal-mewt, ma nafx jibqa' minnu, Medea, li tisfida l-mewt minħabba żewġa, Edipus Sultan ta' Sofoklele, li jisfida l-allat u mbagħad jqavittma ta' dak li jieħdu l-allat minnu. It-teatru kollu Grieg, Euripides kien Sofokle, ma konċernati mit-tema tal-mewt. Fatt jidhi li kien Euripide kien niftakar sew. Jispiċċa id-dram tiegħu jisu l-ħadd bħini qabel ma tkun għadda minn din in-naħa għandha allura tax-xmar tax-xatt. Għall-Griegi il-metafora poetika kienet essenzjalment l-art u l-baħar li taqsam, naqsmu l-art isu minn Belt-Valletta għall-Kottonera. L-qasma tal-baħar bejn il-mewt u l-ħajja l-istess dan tien il-mezzo tal-kamin din-nostra vita, min ittruvajna na selva oskura, kellha dritta vija era żmarrita. Dante jgħamil dan il-vjaġġ fl-infern li huwa l-ħtija, purgatorju li għas-soba, il-ġenna li għal-feliċità terrena, appuntu għax jaħsu l-bżonn jispjega l-politika tassa bil-wieda tal-futur. U dik il-wieda hija l-ħajja. Il-vjaġġ huwa fil-fatt il-pratika fil-letteratura għaw Mediterranja hija l-metafora ċentrali fil-letteratura tagħna għandna li nilu minnu. Però fil-letteratura mondjali għanna, per eżempju, li li jgħaddew l-Odissej ma' vjaġġ ta' Omeru, xoħi ta' Iliadele, bejn Itaka u Troja. Ma ta' għandek il-vjaġġ ta' Virgilju, ta' Eneas, jinżel f'Hades, le, fil-qed tal-art. Ma ta' għandek il-vjaġġ ta' Dante, li jinżel taħt l-art biex jiskopri l-verità. Ma ta' għandek il-vjaġġ psikoloġiku spirituali, Macbeth, Hamlet, Otello. F'Dante, għaw Shakespeare. Ma ta' għandek tant vjaġġat li veru propju fostom uħdu ġemmanta fil-seklu 19, romantiċi.
Għaw poeti tal-mewt għaw Malta, poeti li fukaw fuq il-mewt jew poeta automatikament parti mix-xolti għaw se jkun.
Naħseb li wieħed kif qed tgħid issanti, il-mewt jimplikata kollha kemm is-sens tal-limitu, is-sens tal-misteru. Li aħna mdawrin bil-misteru li kull ħaġa titlob tweġiba, fek issaqsi lili f'dan l-istudju. X'naf fuq kif jgħadir dal mikrofonu, jgħan għajlik ma nafx. Pero naf l-mikrofonu, jisaqsini naf kif jibjat il-xar ta' bnidem, naf li jibjat, pero ma nafx kif. Jisaqsini kif jisir bil. Jisaqsini fuq xit, għandi t-tħuġi maċċara, ma nafx. Rnaf li ma nafx. Ġvi, jina li t-insirnaf xaħġa, minn insirnaf għalix, dak għalix huwa l-istint fadam dan li għandi li nħabbat il-bib tal-ħajja u dan il-bib jinfetaħ, jitbexxa. Ija, il-tema tal-bnidem li xtiq kun jaf xieqt jamel għalla, jekun xieqt jaxsef fil-bnidem, jew fl-animal f'kull minn ħoss. Jek fil-fatt il-bnidem għandu x-testin li għet s-sodisfazzjon li sarraħlu rasu li sarraħiex. Fil dan is-sens ta' kontinuità u għas-sens aktar politiku, kieku jistgħu l-gvernijiet, mhux biss jibqgħu l-elezzjoni, ma jinżlaqtu minn fuq, imma jkollhom għal fejn dittaturi. Li jwiegħdu l-bniedem ħajja dejjiema u dik il-wiegħda tofriha reliġjoni. Tofriha b'serjetà kbira, mhux bħala sentenza.
Reliġjon tagħna biss?
Mhija mhux reliġjon tagħna biss, assolutament kieku hemm xi ħaġa oħra. Reliġjoni hija politika le. Politika x'inhi? Politika reliġjon sal-mewt. Reliġjon x'inhi? Reliġjoni hija politika li tiddominaw. U tmullinin mill-mewt, li fija investiment ħafna ħjar. Jekk temmina, temmina, jekk ma temminix, kważi kważi ma jkun ġara xejn, għax ma jkun tbiddel xejn, assolutament. Jekk jiena naħseb li għad jgħodu ma' sitta, ma jkun ġara xejn, għax se jibgħu snej. Jiena mbagħad il-konsegwenzi għax ngħix fid-disperazzjoni li ma' sitta, mhux snej. Il-fattu li bil-fidi mbagħad kollox jista' jiġi anke spjegat. Waqt li kien qed imut Beethoven qal kommedja. Finita jest. Il-Fosbaran, u l-istess krim li għarru Temiz Amit, l-autor Malti, u studius Malti famut. Kien sejjaħ li l-Olidu, dakin għal-istess, għallom l-lum jina famut, u għallom il-komedja switchat. La komedja li fili, happy ending, fil-sens klassiku Greek. Fil-fat Dante kiteb la komedja, mux li fila komedja. Komedja hija dram. Bitmim ħini, traċedija dram bitmim ikraħ, dik il-differenza kollha. U l-kumida ġifieri hija ħajja li tiswiċċa tajjeb. Għax għandha sens. Għax Kristu wiegħed u ta' prova li l-ħajja se tkompli. Ġifieri dik il-kontinu, dik il-wiegħda kontinua ta' Kristu hija formidabbli. Anke sibha diffiċli biex temmen falla. Tallha ġifieri investiment fil-futur. Qabad sit il-Vanġelu. U tara li Kristu l-inkollu jgħet jaċċerta bil-responsabilità kompletazzja u l-ħajja ta' tkompli. Fejn ma tistax tapprezza li Kristu bħala bnidem kbir, għax Kristu mhux bnidem kbir, Kristu aktar jew differenti minn bnidem kbir. Jekk ma taċċettax li qed il-verità, meta titkellem fuq il-ħajja, tkun qed timplika li huwa frodista għal ħajja. L-Vanġel huwa kollu kemm hu ktieb wieħed huwa pamflet fil-fatt wa ktejjeb. Li fuqhom kitbu l-librieri kollha, kif tafu. Però li qed jgħid fihom jiena. Ġejt fid-dinja biex nagħti l-ħajja. L-uniku konsenti huwa s-superament tal-mewt. Fejn San Pawl. Jekk Kristu m'għamx mill-mewt. Għal dik hija l-sfida kollha ġifieri mhux. Jekk għandix festa jew għandix krisi sabiħa jew nitolbu u x'ux nafin dak ma kollha mezzi sekondari.
Il-poeti li qed jiktbu llum qed jiktbu fuq il-mewt imma. Xorta tiegħek.
Ma nasibx li hija moda le ma nasibx li hija. Jew għax il-bidha minn sija, tinsix għandru li l-seklu tagħna anke fil-kultura. Wa seklu li għandu bżon ħafna divertiment, għatma kienu divertiment tant organizzat ta' kull tip, ġifieri, ta' kull tip, fiziku, psikologiku, artistiku. Fl-Ewropa niftaħru li għandna tant bliet li ma jorqdux li jopprovdu li kif divertiment anki bil-lejl, ġifieri. Niftaħkar meta daħlu f'Malta nightclubs. Trovatura ħna konna għadna namurati għal għajt dakki xi. U konna namuru nisimgħu xi pjanu bada, xi pjanu kienet l-epoka li bdew turisti wkoll jiġu Malta fis-sittini sebgħinijiet. U bdiet il-ħajja ta' bil-lejl li kienet tispiċċa forsi missija satin. Aħna konna nislu d-dar flaxa l-axa kwart, illum iżaza ħafna drabi jħorġ flaxa l-axa kwart, fi verament inqalef kollu, xajt Malta tinqalef. Imma għandek dejjem il-lelġ tal-bniedem li jiddeverti. U allura li jrid jinsa, allura nwieġbek xi mod ngħid li t-tema tal-mewt mhix dan fil-wieġ però poeti l-kbar ta' żminna. Imma kollha l-istess letteratura dejjem tgħid l-istess ħaġa, però b'modi differenti. Fil-Griegi li tsos Cavafis ka' Cavellakis, Quasimodo, Ungaretti, Montale, Paul Claudel, Paul Eluard, T.S. Eliot, Ezra Pound. Il-poeti li għoddu l-kbar nettu ma' kollha poeti u li til-Griegi u li til-Rumani fil-Fematjaj. Nikwota lek pozi għasira ta' kważi modu ti prezzu nxera kaxi għasira veru. Nitfa xollin sa' grablamentu għallin u malti. Quasimodo. Soli sul cuore della terra, trafitti da un raggio di sole ed è subito sera. Questa cosa commentatore al football italiano che mi vedo ed è subito gol, di chi era Quasimodo. Soli sul cuore della terra, trafitti da un raggio di sole ed è subito sera. Wahedna fu il alp ta dinja, min fudin min rash ta dawl, minu fih rashija, fil ħajja ta għaddi, malajr, propju bħal ħolma kif jgħid kulħadd. Jekk tinnota, Andrew, wara 5-10 minuti tkun fejn tkun anke fost iż-żgħażagħ. Il-diskors jaf fuq żmien. Ġimgħa qed nara qed nisma' żewġ studenti inti għaj jitkellmu, kif għadda żmien hux. Għattara binti, inti sa 18 sena tgħidlek kif għadda żmien ngħidu jien. Tiġi għadha 18 sena li tfala taf li darba kellha 8 snin. Kellha 5 snin, kellha sentej, tiftakarhom forsi dan l-affarijiet. U issa għandha 18 għax kollox marġa issa. Fast food, fast track, santa subito insomma kollox. Kollox va subito, ne? Jekk telefon agosta kollox, papi tele zjarġe. Is-sens ta' żmien, is-sens tal-bidem li qed jgħix, imma forsi l-istokra ngħix ngħid il-bidem qiegħed dejjem jippreparar ruħu biex xi darba jibda jgħix, ma nibda li iva. Jista' jkun il-bidem qiegħed jgħix fil-futur, minflok il-preżent, ħolk politika, sa nagħmlu għadha ftit għadha, tajjeb. Kif sa nibni dar għadha, però lum fuq xiex ngħix. Ġo s-sens tal-biża' mill-preżent li ġani nipprojetta fil-ġita tiegħi fil-futur. Hija l-ansja tal-mewt. Kull ħaġa li nagħmlu, nafu li mhix permanenti. Ġanna ninvestu fil-futur u nafu dak il-futur mhux tagħna. Si kwit ninsew li qabilna kienu uħud, warajna sa kienu uħud. Fil-aħna kienu qegħdin ngħixu, l-aħjar metafora fi nsib hija stazzjon tat-tren fejn taf tara ħafna nies. Jew aeroport fejn ħafna nies. Fejn taf miljuni ta' nies, għal ftit sekondi mbagħad. Kienu qablek, qegħdin miegħek, u se jiġu oħrajn warak, ma taf il-ħadd. Il-tema tal-mewt bħala vjaġġ, vjaġġ huwa l-ħajja stess.
Il-naħseb jiena wkoll fattur li forsi ma nitrattawx biżejjed huwa l-aspett kritiku tal-mewt. Mhux biss il-mewt bħala suġġett bħala ħoss fil-poezija, ma anke mill-aspett kritiku, ġifieri inti qed issemmi pereżempju din it-tfajla li qiegħda tgħid li għadda żmien jew ma naħseb jiena ma nagħmlux dal-inkontru, ġifieri laqas il-poezija mhux ma nħoss li dejjem jirnexxi l-letteratura mhux dejjem jirnexxiela turina r-realtà tal-mewt, ma jisu għanzi tkompli tinkoraġina biex nazzar danejt, forse t-nizbalja, ma tkompli tinkoraġina biex ma nitkelmux fuq il-mewt, għax hemm il-poeta, u hemm il-teatru, u hemm l-atturi u l-awturi li jtieħdu ħsepuma, mentri jiena minix jgħat namel dal-inkontru dirett forsi u nitkellem fuq u nanalizza u nirrifletti fuq u naħseb jiena kif irid inġibruħi fil-mument li jibda jindika li għandi bżonn nibda l-vjaġġ li jmiss jekk jeżisti.
Preżentazzjoni għax huwa l-qofol ta' kollox, infakkatni fiha. Kit jgħid, truth is beauty, beauty is truth, that's all there is to know and all you need to know. L-ewwel wieħed li kien jaf li dan mhux veru kienu stess. Truth is not beauty, beauty is not truth, mhux dejjem li ngħad. Però truth jiġifieri dak li hu veru l-finalità tema. L-arti hija sikwit mhux biss espressjoni tal-ħajja, alternattiva għall-ħajja, alternattiva anki għall-mewt. L-arti bħala soluzzjoni ta' ħaġa li ma jistax ikolha soluzzjoni. L-arti bħala alternattiva għall-mewt. Xe li jgħid our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts, l-izbaħ konsenti li nafu, għafna drabi ma tani kien. Aristotle kien diġa għalu fil-poetika tiegħu 300 sena qabel Kristu, l-arti mit-tajjeb toħloq it-tajjeb. L-arti mill-ħażin toħloq it-tajjeb. L-arti mis-sabiħ toħloq is-sabiħ. L-arti mill-ikraħ toħloq is-sabiħ. Ma ħadd żballi, għax qatt attenti sajna. Fili kull darba l-arti hija pożittiva. Niket tal-ħajja jispiċċa fopra it-Turandot, il-Manolesko, il-bada butterfly. Il-kantanti kolla jinnaf il-semmi, l-ek jinnaf, il-ġilberd bekoll, l-favoriti għaj. Paolo Conte, per eżempju, ma s-sons kolla, ma l-għanjit kolla, jidit pjaf, Sergio Rodrigo, Gino Paoli, Shirley Bessie, Elvis Presley Blackseed, anke Elvis Presley, ħafna serjetà, miex biss Rocky, ġifieri, anke Rocky għan serjetà. Ma il-fattu li l-izbaħarti jgħamil bħamil mewt. L-izbaħarti jgħam sfida għal mewt. L-izbaħ mużika jgħam mnikta, pro jgħam melodijuza jgħam favorita. L-arti jgħam appuntu l-erċ li għandu l-bnidem biex xifem, biex istasja, l-ek l-arti jgħam minna nefissa, anki kik jkun autur għatiju. Jgħam għapin semmi ħafna filosofi li li l-ġenerazzjoni tiegħi inqas li influenzawna ħafna l-esistenzjalisti Franċiżi li mexi minn Sart oħrajn f'Pariġi fiċ-ċentru tal-kultura post Griega li hija Pariġi ċ-ċentru tal-kultura kollha fl-aħħar 2000 sena ta' dak diskors ieħor. Il-fattu li f'Pariġi nies bħal Sart, professur famuż tas-Sorbon, meħjuż anke għall-impenn politiku tiegħu. Ta' darba qalulu l-degoli dilli minn kien. Kif ma tarrestax lil-Sart? Allora ma nistax narresta lil-Voltaire għax tant kellu stima leh. Il-fatt importanti u li Sart u sħabu li tkellmu sikwit fuq l-assenza ta' Alla, silenzju, l-assenza kważi ta' Alla, l-ateismu. U ma anki appuntu nies li l-ħin kolli tkellmu fuq il-mewt, fuq il-bżonn ta' superament tal-mewt. Fil-fatt filosofu importanti ta' żmienu Jacques Maritain kien qallu li mhux veru li huwa ma jemmenx f'Alla, però li jistmerru li ma jemmenx ma' Alla. Sart ukoll huwa bniedem li għandu laċċ għall-verità u għadajtu jiddiskuti u jien mhix konvint li huwa għatiju. Għax Lazio ferma jiddiskuti, għax mhux tiddiskuti. Lazio tajjeb, ġenwin, onest.
Ikun qatagħha.
Ikun qatagħha. Lazio li jixtieq jibqa' jixtieq jagħmel jiddiskuti. Bit-Taljan jgħidu l-tango batte dove l-dente dwole. Bil-Maltin jgħidu li s-sini dur fuq id-darsa li tuġa, għax hemm darsa għax kif ma tistax tidur fuq xejn. Bidhom li jiddiskuti fuq Alla, anke li jgħajja lill-Alla x'għadha din, anke li jinsolenta lill-Alla. Anki li kontesta li tja tarla, u għatirat jissogra li jattirab mal-verita, fil-fat, narraħon diwej. Pascal fil-panse, tija fil-għamus ktibtijaw il-panse, jiejt li sema din il-vuċi tajdlu, li kienet il-vuċi tarla. Ma konċ tkun jgħat t-fittixni li kikku ma sebt nishtiġa. Ma konċ tkun jgħat t-fittixni li kikku ma sebt nishtiġa. U fil-fat fil-mati kif ta' finti jendru, għanna nadaw kelma. Qed infittex fis-sens ta' qed insib. Sib li daqsxejn dak il-ftit mill-birrija. Inti tkun tittejli fittix li ftit dak il-ftit il-birrija mbagħad meta tkun fittix ftit tkun sibtu. Il-kelma sibtu qas tista' tuża biex niftehmu. Jiġri meta ssib il-ħaġa għal fittixta. F'prattika qegħdin ngħidu li tfittex lill-Alla fis-sens li diġà sibtu. Li ma tfittxux fittex temmel li m'hemmx tfittex, għalhekk l-ateiżmu ma' silenzju, kull forma ta' diskors fuq Alla, anki kontra, huwa forma ta' fidi f'matja, meta tiddiskuti li xi ħadd qed tibblika li jeżisti. Il-vojt ma tistax iddiskuti. Albert Camus darba lil Jean Paul Sartre kien qallu pubblikament, qallu tibqax tiddiskuti xejn l-esser li jenti, wet il-romanzi tiegħu. Tibqax tiddiskuti xejn għax ma li tiddiskuti xejn xejn jibda jeżisti, qed jgħid għax tassir. Il-fatt li bidem u għannimal li jiddiskuti li jixtieq, li jittama, li jistenna, li jrid taġiba. Il-mewt ta' Gertrude Stein, u għadhom kittiba gbar Amerikani, ta' kienet qed tmuti il-biografu tagħha. Fuq il-imħadda, qalet hekk, now what is the answer to all this? U tikkompliet li qalet, but by the way, what was the question? Il-bidem u għamit s-għilet mistoqsija, u t-permetti li nikwota pozzi għasjala tijax barra li n-numati niftakar din u koll n-sajt nħedde. Il-ħajja mistoqsija, jek inti t-tifem kollox, il-petali tal-warda u għawlek minn dejk, dal-univers jitektek in-qasamen fil-ġlejk. Il-ħajja mistoqsija, Insuġa belf għalix u s-silek poezija jekk int ma tuġibix. It's not a question to be meant to be answered, it's a question meant to be felt, to be lived. Fil-fat, inti għadet titkellem ġustament fuq il-poezija jekk tesprimi xew le. Andrew, kif taf inti jena dejt ħajta nikteb, minn dukon tifel. U l-lum niskopri l-qawwa lingwa mhix il-Malti, jew l-Ingliżi u t-Taljan, hija silenzju. L-unika lingwa perfetta hija silenzju. U tersaq leha il-mużika għax hija semi-silenzju, hija silenzju on a part-time basis. Iżda fint il-mużika jagħmulha mis-silenzju tagħha wkoll mill-pawsi, mir-ritmi. Fakoġ il-mużika ma tiftiemx, tinħass. Tinħass. Jien ħobb nisma' ħafna mużika Franċiża u ma nafx Franċiż, taf għaliex? Xi Franċiż huwa vuċi oħra, issu strument bla ma nġibu nifhmu. Bit-tajm bil-Ingliż u bil-Malti nifhmu. Il-Franċiż għalija huwa ħoss sabiħ immens, mużika sabiħ immens, u nħossom u m'hemmx għalfejn nipprova nfittex il-dizzjonarju. Il-poezija l-arti kollha hija toġiba din il-mistoqsija li m'għandix toġiba. Altrimenti toġiba tkun ix-xjenza. X-xjenza hija kbira, meta tifhem li hemm limitu li lil minnu ma tistax tmur.
Il-poeta, il-kittib, jinteressaħ jikteb minħabba l-memorja, inti tikteb biex ma ninsewkx? Jinkwitak jekk ninsewk jekk jaddu erba' tiem wara li tkun tlaqt u aħna ma nitkellmux iktar fuq friġġieri u fuq x'kiteb friġġieri.
Dik hija waħda mid-deboletti tal-bniedem għandhom li bniedem jixtieq kif taf inti li bqa' miftakar x'nafin, però dik hija parti mill-egoizmu tal-bniedem. L-arti hija xi drabi egoista wkoll. Ugo Foscolo darba kiteb il-vers Morte solo mi dara fama e riposo. Mentri l-awtur le ma jiktibx l-fama biex jippubblika ġifieri għalli jippubblika, però l-awtur mhux awtur għax jippubblika awtur u awtur għax jikteb. Il-bżon tijaw li joħġu l-barra minnu nifsu mixħaġa il-lum nirrealizza li mixħaġa li tiċtaq ta' melanti, jena kun meta ktibt. Mux għabni dita partiklu fuq għazzetta meta jitta l-butik u kif ta' fitbħali jenti. Meta tikteb poezija li sajt ma ktibtix. Ma ktibt romanz meta sajt ma ktibtux, la sa' riċerka tagħna fl-università, dak huwa parti mix-xogħol tagħna ġifieri. Mhux bdik għalkemm dik hija kitba wkoll kif taf inti. U tħoss l-passjoni wkoll fik, però kitba kreattiva f'dan is-sens hija bżonn. Li jekk ma tagħmilix, jistess tisfidak. Palma, jek nisfidaw l-organi tagħna, bħala bnedmin, imbagħtu kif taf inti ġifieri. Hemm orarju li ma tistax taqbżu, ma tistax ma tmurx tiekol kuljum, ma tistax ma tmurx it-toilet kuljum, ma tistax ma tistrix kuljum. Fi dak ir-ritmu regolari huwa id-dittatura tan-natura fuqna. L-arti nara għalija l-istess ukoll. Huwa bżonn li qabel ma tipplakah b'xi mod ġifieri tiktbu ma tkunx lest minnu. Fili mhix il-fama huwa l-bżonn li tikteb ħafna drabi fil-fatt. Il-kitba janki terapija, janki forma ta' soddisfazzjon. Però l-iskop tagħha mhux li tkun magħrufa, l-iskop tagħha li tkun ħarġet minn dak nifsek, li tkun ktibta. Fil-fatt ċert iċolid famużi, saqru famużi wara l-mod sal-awtur dante stess, dam xi meta jsena mhux smat minn kritika dante għalhekk jeri. Omer ukoll dam biex ġie apprezzat. Diversi awturi fi żminna fosthom Kafka dam ħafna biex ġew b'xi mod skoperti. Il-fattu li l-awtur u awtur anki jekk fost l-oħrajn jikteb għalek stess. Kull xogħol inkiteb għalik stess, jittama li xaħat jekk jarax jifmu u jħoss bħalek. Però primarjament jiena ngħid li l-awtur jikteb u jiża l-lingwa biex jindura kemm il-lingwa fil-fatt hija deboli, hija limitata. Aktar ma tuża l-Malti u l-Ingliż u t-Taljan u l-Franċiż u x'issrid, aktar dinna kemm il-Malti, l-Ingliż u l-Franċiż u t-Taljan u x'issrid ma limitati. Kemm is-silenzju veru proprju għal-lingwa l-unika lingwa perfetta. Kif l-ħajja l-affar tarhom meta talaqajnejkom x'meta tiftaħhom. Il-nisba sentiment huwa nostalġija, jiġri mhux il-preżent. Mbagħad meta daw titrasmivjon f'xorf, f'romanz, fid-dram, f'poezija, hemmhekk tkun ħassejt ċerta sitwazzjoni li ħlist minn xi ħaġa. Ma tkun salvejt xejn. Oscar Wilde kien verament jemmen fl-art pur art. L-arti for art for art sake. U veru għadu raġun. L-arti ma diddel xejn. L-qas l-awtur ma diddel xejn. Però tagħti sodisfazzjoni li dak li hemm ġo fih. Ħażu taħ forma sabiħa li tista' tgħix hemmhekk aktar minnu. Fatt żgur huwa ċert Andrew kif taf inti li l-arti hija itwal minn l-awtur, minn l-artist. Mill-qawl Latin, ars lunga vita brevis. Ċe l-arti tal-artist hija itwal, isħeħ u tgħix wisq aktar minn l-awtur. Jissir William Shakespeare raffirru li kien jgħix Stratford upon Avon għadu xi jeżisti, però drammi tiegħu mawx sija li ma jissemmewx mad-dinja kollha. Fri Shakespeare mhux William Shakespeare, Willie Shakespeare, ix-xaħat li kien Shakespeare, u Shakespeare li jien fid-dar. Meta naqrah jien bil-poezija formidabbli tew ngħidak wa jien, isni ktibtu jien. Mużika ta' Mawdra tija sabiħa, għax issa ktibta inti. Studenti ngħidulhom jien, m'hemmx għalfejn tkun Mawdra taħsibni ħlest. M'hemmx għalfejn sajra sajrat inti l-kok. U fiżaq tal-kok, fiżaq tgħidli minn x'kok, hemm l-istess platt. X'in problema ta' minn x'kok? Permetta me mux kok, jgħalda ma jitax ma kok, ma jitax ma kok, ma jitax 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 ma Il-konsent, li jibda xċenza ma tista t-missu, għemmek fejjit kol għalla, u għalla jisir politika, u jisir gazzetta ta' dal-ħodu, u jisir attualissimu, aktar, aktar għatar minn kollox. Għatar aktar minn kollox.
Jinkwitak il-fatt li religjoni titlile fil-importanza u ċentralità fil-ħajja tagħna, minħabba fejk forsi anqas poeti ikunu intrigati bil- biex jitħattu fuq il-mewt, biex jitkellmu fuq il-mewt. U bħala konsegwenza allura nitkellmu nqas fuq il-mewt, ġifieri hemm bżonn illi nżommu reliġjon ħajja reliġjon hija l-istimolu għall-poeti jew l-influenza ta' kif taqra l-mewt kif għad tintajt eżempji ta' nies ukoll m'għandix bżonn ir-reliġjon.
L-ewwel. Jekk l-awtu l-artist jitkellem fuq il-mewt jew le ma jbiddel xejn għax il-mewt hija dik li jekk ma nitkellmx poeti fuq siġar, siġar ma jġulhom xejn dan il-protokoll. What's in a name biex ngħidlek? Raw stejdra stejdra. It-tieni il-mewt ma tistemmix fi żminna għax qegħdin niftakru ħafna. Ġo aħna konxi tagħha ħafna aktar minn qabel.
Ħabba l-gwerra?
Ħabba l-gwerra fosra qatt ma kienha seklu ta' gwerra daqs is-seklu tagħna, seklu tagħna seklu 20. Qatt ma kellna mezzi ta' erda bħal inċidenti ta' traffiku tal-ajru u affarijiet oħrajn laqas is-seklu tagħna. Qatt ma konna konxi mill-finalità tal-ħajja. Mit-temma, mix-xifer li nsabu fuq bħala bnedmin. Però qatt ma konna komdi u ferħanin bix-xjenza daqs illum. Però x-xjenza li hija komda hija dik li ġana ntniktu għax proprju tant sabiħa però mhux għal dejjem. Xi jekk min idhem imut iħallu warah 1000 euro jitnikket. Naħseb jien ma nafx, jekk iħallu warah 1 miljun euro, se jitnikket iżjed isassa. Dan is-sens ta' distak ma jiddependix mill-arti tesprimi x'ewlek hija dejjem hemmhekk. Ir-reliġjon hija dan is-sens u mhix moda hija parti mill-esperjenza tal-bniedem tal-lum xjentifiku, teknoloġiku, l-bniedem tal-buttuna li jinsa appuntu isemmi li mhux jinsa jħoss il-mewt. Quindi ir-reliġjoni hija dejjem attwali għax tiġi mistoqsijiet verament fundamentali li huma l-fuq il-politika. Hija l-mistoqsija li kulħadd jixtieq li jkollu tiġib għaliha. Anki epoka bħal tagħna li tidher post-reliġjuża, post-kristjana f'termini ta' liġijiet, f'termini ta' outlooks, f'termini ta' kemm issemm lilla jew le, fundamentalment taħt il-ġidda ta' kulħadd hemm is-sens ta' Alla. Descartes jemmen li l-bidem jitwelet is-sens ta' Alla mitwelet fih jiena nemmen hekk ukoll. Li f'kull ċiviltà, anki ċiviltà li ngħidula u mhijiex barbara, ne salvaġġa b'xi mod, mhux ċivili ġifieri, ċivilta mhux ċivili, sens ta' misteru qed hemm hekk. It-tribu li nsemmu huma kważi konventi, huma kważi ordni, kważi fratellanzi kif ta' fenzi, anzi kważi id-divet tagħhom għal jidaħlu r-reliġjon anki fejn hemm bżonn jew jistgħu ma jidaħluhiex, anki biex ma jkunx hemm ċerta krudelta. Imma l-bniedem huwa dejjem ossessjonat bl-idea jien minn fejn ġejt u t-toġiba miex it-tabib li jagħtik it-toġiba bioloġika ta' raġel u mara li għedu xi ħadd. Miex it-toġiba li jagħtik il-politiku li jagħtik il-benessri ta' issa, it-toġiba li għandek bżonn kull darba li trid tgħid dak li hu sabiħ fil-ħajja nixtieru ma jispiċċax, dak li tajjeb nixtieru jibha. U allura t-toġiba ma jista' jagħtiha ħadd li fil-bidem li jemmen, altrimenti m'hemmx toġiba. Jekk li m'hemmx toġiba enta tiżid titsover. Anki meta tgħid m'hemm xejn, l-istint tiegħek jgħidlek nixtieq li jkun hemm dal-punt kollu. Li xewqa tal-ħajja ma tista' tilibha b'xejn. Tista' tevita jiena fil-ħelu, però kull ma tieħu għandu l-ħelu biex ngħid eżempju mhux perfett. Inti tibgħa tixtieq li ħajja teżisti Anke meta temmen il-ħajja ma tistax tkompli. Inti twelidt bix-xagħol ikollok il-ġwienaħ. Ġwienaħ m'għandekx, però x'imkien iridu jkun il-ġwienaħ. Kull meta nfittxu xi ħaġa, Andrew, kif taf inti. Imma din il-ħaġa kemm darba ngħiduha. Imma għawt tkun fejn ħallejtha, fejn ħabejtha, le? Forsi l-miżewġin waħlu f'xulxin. Forsi l-bik il-namrat waħlu f'xulxin. Forsi kulħadd waħal fejn nifsu. Imma din fejn ħallejtha, fejn qed tagħmel affarijiet tgħidlek. Għax taf li għandek. Qed tfittex fil-but tgħid ma jien kelli ten euro hawnhekk fejn kienu. Qatmet jien kelli miljon euro fil-but, għax ma nafx li kienu hemm. Dak li għandi u naf li tkun hemm, però fejnu ma nafx. Dan il-punt, dan li tulidna bih. Irdu fitxu lil-alla ma nafux fejnu.
Għax nibżgħu mill-finalità allura?
Nibżgħu mill-finalità għax l-istil tagħna nixtieq nabdu dal-argument fi Turk kont triċi darba oħra. Jekk kux ħar l-ħar qalbilhom bilhom ħar għaxħalla. Is-sens ta' Alla, is-sens tal-kontinuità mhux kulturali, mhux Mediterranju jew Atlantiku jew xi li huwa uman. Jeżisti anke fl-annimal. Jien darba ktib tħajku fil-poezija qasira. U nibda nixtieq naqshom jekk għax niftakru wkoll barra l-annimal tiegħu poezija niftakar din ukoll. Staqsejt lil-Dudu min ħarqu u qalli x'aħli jħobni. Fiet nimmaġna li kieku Dudu tgħidu inti ferħan qed tgħix x'taħseb lejlek Andrew.
Ma
nixprovi, però x'naħsbu.
Lejlek iva.
Ħalli tkun inti responsabbli tal-konklużjonijiet. Kieku staqsejt tgħidu tixtieq tibqa' tgħix x'taħseb lejlek.
Lejlek iva.
Kieku nirdu titxeba x'taħseb lejlek.
Sejlek le.
Tixtieq ma tmut qatt l-kunċett tal-nod ma x'inhu, però tixtieq tibqa' tkompli tgħix?
Bla dubju li iva.
Għax għandu differenti minni għandhom. Fari jixtieq li jinħabb. Veru, inti anke titma' Dudu, titma' nemla. Reazzjoni tagħna veru, bebuxu. Taħ biċċa ħobs, taħ jikoll għajju pleċer bija. Fi, l-eżempju fl-annimali, ma kontinuament hemmhekk. Però ħara ktib dan il-ħajku jekk tippermeti naqsmhom jagħu wkoll. Ħaruf iħares lejn is-sikkina nieżla, jistenna bewsa. Ħaruf iħares lejn is-sikkina nieżla, jistenna bewsa. Fili, is-sens tiegħi bħala bniedem, is-sens tan-nimal huwa l-istess, jien nixtirġa' toħobni. ċaħti rispettani, ċaħti jihni, ċaħti fejgħalek innimrat. Fuqo xie garanti li n-nex. Dawna għadna li ma sentimenti anki tal-annimal. U ovvju, istassu. U ovvju, anki ħaxixa. Jek titta ma tratta bxie mod, s-ħaxixa ma tħoss. Niprofa terġa, tirkupra, li tirkupra. Għasa par annimal u bnidem l-istess ħadar. Fili, mux il-bnidem ħala s-sens tal-la, s-sens tal-la twilet sul-bnidem. Erdu, u jibqemmek. Erdu, jifemmek. Għata xarek, jgħu, jgħu, tal-oċ, jgħabdek il-nas. Tikolx, jgħabdek il-ġuħ. Tikolx tmut. Fri, ix-xata tal-ħajja, miex kulturali, miex storika, miex reġjona, miex reġjon, bil-reġjonu minn ajra, ġifiri, finalment, il-bil mistaqs l-istess mistoqsijiet, ġifiri, f'deżert fejn qatt ma qatt maħad, u f'folla, jekk ippjaċa Vatikan, mistoqsijiet huma l-istess. Anzi, probabbilment id-deżert huma aktar awtentiċi għax il-Knisja d-deżert, ġifiri. Ma s-sibx l-dalla fil-katedrali jek tal-għasra s-sibu f-dudu. L-dur il-knes kolla, u f-dudu ma tarax l-dalla. Ma tarax fanni mal, ma tarax ublidin. Il-dak il-sens tarħajja, ma sens permanenti. Sissa, mil-bidunet. Mil-bidda tal-filosofija l-alfabija, minn Tales, fil-Sokrate komplement, fil-Grigi, fil-Sfitana, ġivin għasom maldin da fil-Sokrate Grigi, sa' zminna. Il-sentiment dwar għalla, għu 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 Ma statik, it's a constant. You either have it or you don't have it. Ma tinsiex ukoll, Andrew, li meta Alla li titkellem, tkellem. Meta li tiskot, iskit stiegħu ma kisru ħadd. Fuq salib, il-Kristu qal lulu tkellem, u ba sal-aħħar. Jgħidlhom, jekk m'intux s'issa, temmux. Il-kumplament huwa kważi żejjed. Hemm dak li hu constant, li ebda x-xjenza ma tista' tbidlu, u hemm invariable li huwa x-xjenza li huwa progress. Il-bniedem anki li jinsa, jinsa x'issa jiftakar. Anki meta jinsa, jinsa x'issa jiftakar. U dak li jiftakar huwa li timut, dak li jixtieq jinsa li timut. Però jaf li bil-fidi qed jagħti fsiera din li hija is-sens komun jagħti fil-prattika. Dan kan jgħid mhux min il-qal tibni biex tħodd, tbidli sabiħ u tħassru ġifieri fost l-oħrajn. Dak li mbena qed ikompli, dak li stint tal-ħajja bil-fors li jkollu l-aħħar kemm.
Jina nirringrazzja, grazzi ħafna. Suġġett vera, verament interessanti, il-letteratura tifa sagt, punkt importanti fejn aħna komplu nirriflettu fuq dak li għaddej, għadu għana anke fuq tema importanti bħal din, jiena nirringrazzjak u nawgurali il-programm t-istment ikun ma kompallu t-mintin.